Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja märts on käes. Ei ole midagi varata, vanade roomlaste aasta esimene kuu, kui ma ei eksi, on alanud kenasti külmalt. Eks sel kuul ole mujal muidugi teissuguseid nimetusi ka, aga käes tema on ja käes on ka eile õhtune uudis, et see oli Atlanta Journal Constitutionis, et USA's toimus kenakene sündmus Georgia osariigis, võttis õpetaja kätte ja hakkas tulistama õpilasi. Mul käis plõksti kohe mõte meie koolide peale ja selle peale, et kui meie õpetajatel oleksid tukid, kui tihedasti võiks niisugune sündmus aset leida. Ei, ma tean poliitiliselt korrektselt, me ütleme, et meie õpetajad on maailma kõige paremad õpetajad, nad õpetavad maailma kõige suuremaid tarkusi, et nemad on... Vagurad ja hääd, aga Daltoni keskkoolis ja paugud käisid, aga õpetaja ei olnud tasemel. Ilmselt käsi värises keegi pihta ei saanud ja läks üldiselt õnnelikult see värk. Muidugi see oli vist pärast veebruari keskel olnud tulistamist Floridas, tegi president Trump ettepaneku, et andagi Ameerika kooliõpetajatele relvad. No see on selleks, et õpilased ei oleks, noh, kuidas seda nüüd öelda, koolisiseses võidurelvastumises eduseisus, aga jah, niisugune sündmus, ehk siis esimene pääsukene on lendu läinud. Vaatame, mis saab edasi. Eile lugesin mina huvitavaid killukesi, noh, pisut hull on öelda, et need nüüd huvitavad mind, aga nad on huvitavad sellepärast, et nad hakkavad mõjutama meie elu. Meie elu mõjutatakse igasuguste asjadega, näiteks kuulekusele sundimisega, no võtame kas või need aktsiisid, mis on. Need tuginevad ju põhimõttel, et inimesed muutuvad paremaks, kui nad ei jõua osta napsu, kui nad ei jõua osta liiga palju toitu, kui nad ei jõua osta kütust oma autodele ja nii edasi. Keerame kraanid kinni ja inimesed on ka, nagu ütleb laulusalm, vagurad ja hääd. Kõik kooris mäe, sama partei pukki ja võimutsemine võib jätkuda. See killuke, mida ma eile lugesin, ütles, et ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevalt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. Niisugune võrdlemise ähvardava kõlaga ja lihtsurelikule lihtsalt oma kõlaga juba hirmu nahka ajav lause oli tõepoolest kenasti kirjas. Selleks kuupäevaks peaksid olema kõik loa kohustuslikud ehitised, kõik üle 20 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hooned kantud ehitusregistrisse. Juba täna on kohalikul omavalitsusel seadusest tulenev õigus rakendada sunniraha näiteks juhul, kui ehitisregistri andmete kontrollimise põhjal selgub, et ehitis on kasutusel kasutusloata. No nii, nii et kui on kohalikul omavalitsusel raha vaja, lüüakse register lahti ja hakatakse kontrollima, veel kord kontrollima ja veel kord kontrollima, sest sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule on 6400 eurot. Juriidilisele isikule 64 000 eurot. Lehitsevad natuke aega, leiavad, väänavad sunniraha kraes, seega sellest registrisse ju jälge ei jää. Ja ongi asi paigas. Inimene on tehtud vaguraks ja hääks. Enam ei tee tema midagi, müüb tema oma selle pahateo objekti maha, maksab ära sunniraha ja kaob nigus see samune sealt samusest. Isand laseb perel elada, võiks muidugi karjuda, aga tekib küsimus, miks? Kui inimene elab niimoodi, et on vaja talle väänata sunniraha ja kui tal pärast seda enam raha ei ole, mis kurata siin elab, kadugu minema, kadugu sinna kanti. Põhimõtteliselt võiks ju viia sisse ka mingisuguse seaduse paranduse täienduse. Seaduse, et kui inimene ei jõua rohelise tulega minna üle tee, siis tuleb rakendada sunnimeetmeid. Põhimõtteliselt kui kujundlikult seletada, kujundeid muidugi inimesele mõista, aga mul tuli just praegu pähe, et seda võib ju seda sama killukest väänata natuke teissuguseks ja seostada eelmisega, et kui inimene rohelise tulega üle tee ei jõua, siis on see sunniraha nagu jalga tulistamine. On paar meetri puudu ja põõsast passivast autost tuleb põmm ja põlv on läbi. See on väikene vihje, et järgmine kuul tuleb pähe. Ja kui sa ei jõua lubava tule ajal üle tee minna, jätta minemata. See on lisaks veel vihje, et riik, ehk siis bürokraatide ülisigiv pesakond armastab sind. Ta näeb, et sa oled olemas. Ta hoolitseb, et sa saaksid kuuli põlve või sunniraha kraesse ja kogu lugu. Ja sa võid alati aastapäeval öelda, et sa oled uhke ja enamgi veel. Ja see nimetatud register, miks see siis siiamaani tegemata on? Ma pean silmas seda ehitisregistri, kas siis külad ja vallad ei tea, kus hooned asuvad? No külade ja valdade all ma pean silmas muidugi neid inimesi, kes peavad vastava töö ära tegema. Et mitte nusserdada eraisikute kraesse kogu seda asja, mille eest nemad palka saavad. Aga noh, jah, loomulikult ei tea ja eks need nõuded ole ka niisugused, et tuleb aga eemalt tulema hakata valla valitsuse või mingisuguse osakonna poole, nii nagu see võis olla 67. aastal nägin mina Pärnu teatris. Tallinna Draamateatri etendust Romulus Suur, kus Eino Baskin etendas siis Bütsantsi kuningat, kes läheb Romuluse juurde armu paluma niimoodi kenasti. Noh, seda sama meetodit ma soovitan kasutada ka nendel, kes lähevad oma registri asju ajama. Tema tekst oli siis armu anun maa, o päike, armu anun maa, o kuu, armu anun maa, o valla või riigi või mis kuradi valitsus ja nii edasi. Ja peab olema väga viisakas, sellepärast, et muidu võib juhtuda, ei tea mis võib juhtuda, aga võib juhtuda küll. Ei ole inimest, ei ole probleemi. Ja riik saaks elada palju rahulikumalt, eks ole see tingansih, mis muutub eks, nagu paljude sõnade ette tekkiv liide näitab. Tuleb välja, et alates 2020. aasta jaanuaris, kui nüüd rääkida, kui hea on elada sellel maal, üks laulu pealkiri ütleb küll, et Nõukogude maal, aga see asi kisub ka kangesti sinna kanti, meenutab, no tähendab isegi ei meenuta, vaid ületab mitmes punktis nimetet koledat maad. 2020. aasta jaanuaris hakkab Eestis kehtima seadus, mille kohaselt peavad eranditult kõik ehitusluba taotlevad uus ehitised vastama ligi null energia standardile, mis on väga hea standard, ligi null energia standard, lähed sisse, oled ümargunen null. Kindlasti ei tohiks, ütleb uudis, sellisel tasemel põgusale dokumendile toetada riiklikult kehtestatud standardeid. Kas keegi sai aru, mida see lause tähendab? Midagi jälle ei tohi, aga mida, tont seda teab, makske juba ette ära. Praegu Eestis rakendatav metoodika on algeline ja puudulik. No kuidas see võimalik on? Eesti on ju esirindade esirinnas. Kuidas saab olla metoodika algeline ja puudulik? Kasutage e-metoodikat, olge e-puudulik, siis ei ole häda midagi. See ei arvesta hoone rajamiseks kulutatud energiat, mis on hoone elukaare energiabilansist 80%. Elukaare energiabilants. Prosit, poisid, reede läheneb. Kütmisele kulutatakse 50 kasutusaasta jooksul vaid 20% elutsükli energia bilansist. Võtame teise veel. Analüüsimata on õhu tihedate isoleeritud hoonete mõju inimese tervisele ja töövõimele. Samuti ei ole analüüsitud seadmete vananemist ja vajadust neid uuendada. Põhimõtteliselt ma saan kontekstiliselt aru, et Euroopast on järjekordne sit kaela kukkumas ja meie omad juba hõiskavad, et me võtame vastu, näe kui hea, küll me oleme tublid, meie oleme nii targad, et oskame kõik kõigel ajal alla neelata. Kamraad kirjutab muide selle peale niimoodi, tublid. Valitsuse ligi nullajumahuga tehtud otsuste tulemusena saavutame selle, et varsti elame kõik Hispaanias. No, vabariigi aastapäevaks tuleme ikka karjas kohale, et ei saaks öelda, et see, no, vabariigi aastapäeval elada Hispaanias, see on ikka erakordselt ebapatriootiline. No, vabariigi aastapäeval olge siin ja siis tõmmake, noh, Hispaania. Kirjutab kamraad veel. Mul siin üks kamraad uurib praegu, kuidas tellida maja projekt Venemaalt. 60 ruudune maja, projekti maksumus 200 eurot kopikatega. Pidi saama kordi odavamalt, kui tellida meie projekteerijatelt. Venema netis on palju majade tüüp projekte, mis oma arhitektuuriliste lahenduste ja hinnapoolest on väga atraktiivsed, valik on ka väga lai. Aga ma põhjalikumalt ei vaadanud, aga ilmselt see on ainult vene keele oskajatele, no ma panen lingi üles. Samas võib öelda, kui niisugused majad kerkivad, siis ma näen igas majas kummitamas Putini vaimu igas toas. Ja ükskõik, mis ukse sa lahtin teed, sa näed seda ja... Okei, ma ei räägi edasi. Mis takistused saavad olla, kui ostan sealt projekti ja tõlgin eesti keelde? Raha läheb jälle riigist välja, sa ei tohi seda osta, sa pead maksma Eestis 4 korda rohkem, muidu sa ei saa tõestada, et sa oled patrioot või midagi taolist. Aga kirjutab kamraad, probleeme on ikka. Tõlkida võiks Eesti MTR-i omav büroo. No, MTR on muidugi uhke asi ja igal ühel seda ei ole. Minul ei ole MTR-i, sinul ka ei ole seal MTR-i, võibolla mõnel kuulajal on koguni kaks MTR-i, aga no ei tea. Kui on digiprojekt, siis saab ju ära vormistada, muidu tuleks nagu ümber toksida, sõltub omavalitsusest. Igal juhul lähem info sellest, kuidas niisuguses olukorras käituda, selleks on pandud ka üks meili aadress, kuhu võib saata küsimused. Poolas tellimine, ütleb kamraad, on muidugi lihtsam, Euroopa Liidu nõuded täidetud ja hind jälle odavam. Ja selle peale kirjutab ta positiivselt, küll siga pori leiab. Ja näe, tõstis Ossinovski aktsiisi, väidetavalt tema tõstis, ega teised muidugi selles ei osalenud, teised ei tahtnud, aga Ossinovski oli nii kõva mees, et karatas peale, kas te kurat olete vait, aktsiis tõuseb ja kogu vabariigi valitsus oli vait. Ja Ossinovski tõstiski aktsiisi. Eks ole, umbes niimoodi see võis olla. Aga jah, positiivselt. Sigapori leiab ja läksid kuitid Lätti. No muidugi mitte kärakat ostma siin. Üks kamraad lubas, et annab oma küsitluse andmed varsti mulle ette lugeda, mida siis kõige rohkem ostetakse Lätist. Ja need pidid olema keerulisemad, kui ma arvata oskan. Sellepärast ma jätangi parem arvamata, ma ootan, kui tuleb tulemus ja siis valgustan teid sellest, no negatiivse tulega, pimedust tekitava tulega muidugi poliitkorrektselt, kui öelda alternatiivse valgusega, kuidas need olukorrad tegelikult on kujunenud, arenenud ja nii edasi. Aga kamraad kirjutab majadest veel, et suur osa, usun, et vähemalt 80% lame katuse kattematerjaali on pärit Venemaalt. Bituumenit mõtlen. Tellides sealt saab rulli kätte umbes 20 euroga. Hinnapakkumistes siin on hind 35-45 eurot. Ka see firma, kus ma Soomes töötan, kasutab Venemaal toodetud bituumenid, seal on rulli hind 50-60 eurot, nii et halleluja, vahendage bituumenit ja lööge katused kõik käsukorras lamedaks. Raske on mõista neid olusid, aga ega see nii üle jõu käiv ka ei ole. Tegelikult lugu selles, et kuna raha dikteerib tegevuse, mitte tegevus ei dikteeri, kas sul on vaja raha või ei ole vaja raha. Siis tehakse igasuguseid lollusi, müüakse kõike, mida müüja annab. Ja kätte hakkab jõudma see aeg, nii nagu kas see oli nüüd esmaspäevas või Nelli Teatajas ülemineku ajal, siis kui veel rubla kehtis, seal oli üks kuulutus pandud üles, no see ei olnud tõsine kuulutus, see oli võika võitu nali ja kaolusid kirjeldav. Valuuta eest müüa ema ja isa haua platsid peale matmis võimalusega. Kõik müügiks ja no niisugused me oleme. Samas ei maksa ju midagi ette heita. Pragmaatiliselt võttes sööma ju peab. Ja kui kodused toiduhinnad ja värgid muutuvad noh, dieeti meenutavaks või paastu koguni, siis on selge, et ostetakse Lätist. Sest noh, kui Lätist ostes saab süüa igapäev, siis see on üks asi. Aga kui Eestist ostes samu asju saab süüa vaid ülepäeviti, siis see on hoopis teine asi. Ja töötuse viljakus võib ka muutuda või tööviljakus, kumb see meil domineerimas on. Eile lugesin mina ette ka ettevõtja Ando Jukki avaliku pöördumise Eesti Vabariigi presidendile, mille kõige olulisem lõik, no vähemalt niimoodi esmapilgul näis olevat. Oleme suutnud paarikümne aastaga üles ehitada ühe Eesti kõige olulisema ja märkimisväärset lisandväärtust loova majandusharu, mis suudab rahvusvahelisel turul edukalt konkureerida Rootsi, Soome, Saksamaa, Kanada ja Austriaga. Ja muide, kui loetelu on nii pikk, siis mitte eraldi võttes ühega neist, vaid kogu selle karjaga. Ja milles siis metsa maha võtmises ja välja müümises? Mida see näitab? Kunagi oli niisugune asi, et anti välja tänukirjad selle eest, et Eesti mets on toeks Eesti kroonile ja see on nagu tagatis, mida praegu tehakse. Eesti metsa tõmmatakse maha nii nagu jõutakse. See ei ole mitte hinnang. 20 aastaga on saavutatud niisugune tase, et suudetakse konkureerida 5 vägeva riigiga korraga, just nimelt metsa, maha, võtmises, välja, müümises, ahju, ajamises. Siin põldude võsastamisest rääkisin ma ka eile, ma usun, et seegi käib edukalt. Või ma ei tea, või see käib meie tahte väliselt edukalt, kõik on võimalik. Mis siis toimub? Kujutame endale ette inimest, kellel on kõik olemas selleks, et elada. Tal on süüa, juua, tal on vägev korter, tal on riideid ja nii edasi. Ja 20 aastaga saavutab ta selle, et ta müüb järjest edukamalt maha oma riideid ja eks tegelikult võiks ju välja arvutada selle ka, millal siis need viimased püksid lähevad. Ta on oma korteri toad välja üürinud igasugustele, aga see ei aita. Ta peab käima toitu ostmas mujalt ja nii edasi. See on kuradi vägev saavutus ühe inimese kohta, eks ole? Need tegevused... Me võime ju muidugi rääkida, et alkoholi müük tuleb allutada riigi kontrollile. Samas eilse saate järgi Viktor Vassiljeviga ma ütlen, et seegi vist ei aita. Aitaks võibolla see, kui me pühenduksime ise alkoholi tootmisele algfaasist edasi ja annaksime alkoholile kõikidele sortidele ise ausad ja õiglased nimed, sest kui Vassiljev doktor, nagu ta on, ütles, et Hennessy konjakit, vot neid ja neid aastakäike ei ole võimalik toota muust kui naftast ja väga kiiresti arvestades läbimüüki, siis see võib muidugi tunduda firmale solvav, aga tõepoolest, kust teati? Aastakümneid tagasi, kui palju praegu juuakse, et kõigile jätkuks? Kus teati 5 aastat tagasi või on see mingi plaani majandus? Või hakkavad tõesti need ürgvanad varud otsa saama ja sellepärast krasubki Selveri lagi pidevalt, et ole valmis läbi otsimiseks ja nii edasi. Kui sa oled juba võtnud, siis arvesta, et kassapidaja võib sulle mitte müüa ja... Varsti hakatakse kassapidajaid kindlasti karistama, et see äit on kindlasti kunagi joonud, talle ei tohi müüa ja nii edasi. Ja sealt tagasi tulekud naljalt kehtiva riigikorra ajal küll ei ole. Olukord on hull, jah. Siin sattusin eile niisuguse gruppi teksti peale, mille kirjutas kodanik Janno Kuldkepp ja see on lugu sellest, kuidas ma metsa ei müünud. See on mõningane illustratsioon toimuvale, aga samas ka sellele, et keegi püüab ikka oma katlanurgas keeta rammusamat suppi, mis on igati ühtehoidev, edendav, patriootiline ja nii edasi ja kui supp on piisavalt rammus, siis antakse sulle mädal ka pidulikult suurte teenete eest. Mis teened need on, mis on tegelikult riiklikud teenetemärgid on paras nonsens, sest rahuajal ei ole võimalik riigile olulisi teeneid osutada. Tõelised teened on ikka lahingus ja mitte missioonil. Saad seal kuskil pärapõrgus kuuli kanni, see ei tähenda, et sa rahvuskangelane oled. See tähendab, et sa olid lihtsalt palgasõdur, kellel lasti see samune lõhki. Aga kirjatükk on pealkirjaga lugu sellest, kuidas ma metsa ei müünud. Mõned nädalad tagasi helistas mulle ilma perekonna nimeta Alisa, osa ühingust Laekvere põld ja soovis teha hinnapakkumise muu metsa kinnistule. Olen varasemad tülitajad 6-7 korda aastas saatnud kuulama kukeseeni, ent seekord mõtlesin veidi uurimustööd teha. Ja nõustusin. Varsti saatis Alisa e-kirja, endiselt perekonna nimeta, et ortofoto ja avalike andmete pealt otsustades pakuvad nad selle eest 4500, kui mul on huvi. Ja kui mul on huvi, siis lähevad vaatavad metsaga koha peal üle. Vastasin, et metsa hind võiks olla ikka natuke suurem. Koostasin kiire hinnapäringu, mille saatsin googeldades leitud umbes 50 metsakinnistute ostmisega tegelevale ettevõttele. Lihtne kopi paste tunni ajaga tegin ära. Pakkumised avalike andmete järgi olid vahemikus 7000 kuni 18600 ehk kuni 4 korda suuremad kui helistajal kalastajal. Ühe pakkujaga oli ka pikem usalduslik jutuajamine, mis rääkis ühte teist hangeldamiste telgitagustest. Muuhulgas tuli välja, et Laekvere põld on üks paarikümnest äriühingust, mis erinevate nimedel kuuluvad otse või kaude pealtnägijas kuulsaks saanud metsameistritele. Öeldi, et metsa nad nagu nii vaatama ei lähe ehku peale selline väljasõit. Ja hindamine oleks umbes 500 eurone kulu. Et tehakse veidi kõrgem pakkumine alghinnast. Helistas siis varsti Alisa ja küsis, mis ma ise hinnaks sooviksin. Vastasin ebamääraselt, et ehk 2 korda rohkem. Ja veel nädala pärast helistades väitis ta, et nende metsnik käis metsas ära ja hindas metsa 8000 peale. Käis veel väike kauplemine, et veidi saavad nad ehk veel hinda tõsta, aga ütlesin viisakalt, et ei ole huvitatud. Kokkuvõttes. Ükski helistaja ei tule metsaomanikule õiglase lähedastki hinda pakkuma. Kui teil on oma mets või maa, siis müüge see või ainult raie õigus äärmisel vajadusel. Ja võtke omale 2 tundi uurida ja kas või algeline oksjon korraldada. Vaadates aga inflatsiooni ja palgarallit võrreldes neid näiteks Eesti aja algusega, siis ei maksa metsa ega maad üldse müüa, see ei lähe iial odavamaks. Ütlen vahele, seda ei tehta ju nii meeletus koguses juurde, nagu tehakse juurde raha. Vaid tõuseb stabiilselt, eriti arvestades praeguseid raiemahte ja suurenevat tooraine vajadus tulevikus, kui ainult rahalist poolt vaadata. 10 aasta pärast vaatate, et see 10 hektarit on kõigest mõne kuu töötasu. Kodumets pole krüptoraha ja kui müüte raie õigust, siis on teie enda teha, mis puudutab olukorda, mis raiest maha jääb. Ma panen selle loo lingi ka üles, võibolla kedagi huvitab see natukene rohkem, aga ei ole see olukord ilus. Ja muidugi, eks see avalik kiri ka on nagu tema on. Küsimus jälle, õigemini noh, võib ju läheneda sellele asjale mitut moodi. Küsimuse all on Vabariigi aastapäeva kunstilises kavas näidatud video, mis mõnele meeldis, mõnele ei meeldinud. Tegelikult niisuguses olukorras teha midagi uut ja huvitavat, mis kõigile meeldib, on võimatu. Lihtsalt võimatu. Võib ju tunnikese lasta targa rehealust oige ja vasembat, tolmutada rahvariide seelikutega, see oleks võibolla kõigile psühhoteraapiliselt rahustav. Keegi leiaks kindlasti arvustuses, et see rõhus meie mineviku peale. Aga kui puudutada meie tulevikku, siis võt, mäletate niisugust asja nagu Pandora laegas, mis sinna sisse oli pandud? Võt, tuleviku poole vaadates, see on nagu selle laeka avamine, sealt ikka tuleb igasugust kaela. Ja loomulikult see ei meeldi. Kui me vaatame rahvatantsijaid, kes rahulikult kõnnivad kenasti, nii nagu läbi kõigi aegadega, läbi nõukogude aja, siis jah, sel pole häda midagi. Aga kui heita pilk tulevikku, siis ei saa esitada ju fakte, mis seal ette tulevad. See etendus peab olema piisavalt kujundlik. Ja kujunditega just ongi see, et mõni kujund, mida kasutatakse arenenud fantaasiaga inimese tahtel hoopis teises kontekstis, lööb kellelgi saalis selle samusel lahti. Ehk siis, kui visata koerakarja kivi, kiunatab see, kes pihta sai. Praegu ongi niisugune olukord. Ma toon lihtsa näite. Reageeriti mingisuguse harvesteri peale, mis tunti ära. Tootjafirmat muidugi veel ei sõimata, aga põhimõtteliselt reaktsioon on ju samasugune, kui kuskil seltskonnas ilmub Haakrist või Hitleri pilt. Kogu kunstiline elamus on kaotatud, juhul kui see ei ole, nii öelda, kosherfilm Hollywoodist ja sõim läheb lahti. Kas te tahate, et natsid, kas te tahate, et juuksed avaneksid, ja ajakirjanduses on möla, nii et tapab just nimelt möla, sest sisuga ei ole siin midagi tegemist. Ja muidugi võib keegi tulla välja isiklike mälestustega juhul, kui tal on selle peal töötav üksus, nii nagu antud juhul siin metsateemal on. Näidati harvester rabas tööd teha. Pilt oli muidugi fantaasia looming studios loodu. Tegelikus elus niisugust pilti ei olegi võimalik näha, eks ole? Ja läks kisa täiesti konkreetse asja peale. Ma ütlen see, kunstivärk on niisugune, et ega ta kurivaim ei pruugi meeldida, aga kui me võtame, ütleme, paarikümne aasta pärast, võibolla isegi viie aasta pärast, vaatame selle sama materjali uuesti üle, siis me avastame seal täiesti teisi asju, mitte sellepärast, et me oleme vanemaks ja targemaks saanud, vaid sellepärast, et meie tausta teadmised on arenenud, me teame rohkem. Lõppude lõpuks on anekdoot ka mõistetav ainult sellepärast, et on tausta teadmised. Kui neid ei ole, käsitletakse ka anekdoote loogiliste faktijadadena. Ja uskumatu küll, et nii juhtus, aga küll läks ikka koledasti ja miks ta niimoodi nii imelikult sellele teisele vastas ja mida kõike võib tüüp anekdootide pealt välja võtta, selles ongi asi. Ja nüüd läks kiunumine lahti Eesti metsateemal, aga ma tuletan meelde, et see sama mets oli tagatis Eesti kroonile, kui vähegi võimalik, ma katsun piltlikud tõendid ka sellest lähiajal kuskilt pidi netti üles riputada, siis võib iga üks seda oma silmaga näha ja nii õudseks või armsaks pidada kui tahes. vaatasin mina keskkonnaindeksi raporti teemalist kirjatükki ka. Ja see on ka meile oluline, kui me tahame siin riigis edasi elada. Ja no tahest taatmata, kui me tahame edasi elada, siis me peame siin viljelema oma elulaadi ja me ei saa lasta hullumeelsetel seadustel ja võimalustel, seaduste loodud võimalustel siis end ära hävitada, sundida kolima Hispaaniasse, et siis tulla kord aastas või kaks korda aastas siia patriootilist nägu tegema. See ei ole päriselt see. Ja muidugi, jah, on mul üks idee, mis on sama hull idee kui kunagi oli, sellest ei olegi väga palju möödas sel aastal igatahes, kui oli see mõte, et äkki peaks põhiseaduse preambulisse raiuma sisse ka aususe või tõe mõiste, aga noh, jah, on nagu on. Eesti on, niimoodi vähemalt väidetakse, keskkonnapoliitikas üks jätkusuutmatumaid riike Euroopa Liidus. Jätkusuutlikkus on ka niisugune huvitav sõna, et tema sisemine loogika on ära kadunud. Me jätkame mida? Seda, mida me oleme kogu aeg teinud, me ei arene. Me jätkame, me kargame tühja. Ma saan aru, kui tegu oleks elujõulisusega. Ei, meie jätkusuutlik aktsiisipoliitika, meie jätkusuutlik maksupoliitika, ja kui need kaks asja suudavad, siis rahvas kärvab ja nad suudavad rahva ära kärvatada, kui neid jätkata. Aga no alati võib öelda, me oleme jätkusuutlikult võimelised muutma kõiki seadusi, no siit läheb juba asi hulluma ja veerekese peale. Jaanuari teises pooles avalikustatud Jeli ülikooli keskkonnapoliitika ja õigusteadlaste koostatud keskkonnaindeksi järgi on Eesti üks jätkusuutmatumaid riike Euroopa Liidus. Eesti asub 180 riigist koosnevas edetabelis küll 48. kohal. Ent jääb tahapoole enamusest Euroopa Liidu riikides ka Lätist ja Leedust. Keskkonnaindeksit koostatakse iga kahe aasta tagant. No võt, siis me oleme jätkusuutlikud selles mõttes juba. 2018. aasta indeks järjestab 180 riiki võttes aluseks riigi keskkonnaaluse tegevuse tulemuslikkuse näitajad. Tulemus. Jätkusuutlikkus ei anna tulemust. Nühitakse. Tulemust ei tohi tulla, muidu ei ole jätkusuutlik. Otsa saab. Selle EPI indeksi mõõdikud näitavad, kui lähedal on riigid keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisele kahes jätkusuutlikkuse dimensioonis. Püha Mooses, milline keel? See on see jätkusuutlik mõtlemine. Need dimensioonid on siis keskkonnatervis ja ökosüsteemi elujõud. Noh, jah. Saas on nüüd aru, mis asjad need täpselt on, aga kui niimoodi jätkata, siis me ei saavuta seda eesmärki, mis on plaanitud, vaid saavutame selle teise eesmärgi, mida ei ole plaanitud. Riike hinnatakse kokku 24 kategoorias, näiteks looduslik, mitmekesisus, kliima, mets, vesi ja nii edasi. Erinevate kategooriate lõikes on Eesti asukoht pingereas vägagi erinev. Noh, mida müüakse rohkem, mida müüakse vähem, eks ole? Kõige kõrgemad kohad on Eestil kaitstavate merealade, elupaikade ja liikide kategoorias. Noh, kaitstavad elupaigad, need on ikka selleks, et kellelegi anta ehitusluba enne kuigi seal võiks elada. Kaitstavad merealad, seda ma ei tea, mis see võiks olla, liigid lähevad ka ehitustegevusega seosesse ja seal on indikaatoriteks kaitstavate alade protsentuaalne suurus kogu territooriumist. Eesti jagab siin esikohta selliste riikidega nagu Belgia, Taani, Soome, Saksamaa ja teised. Kuradi ja asi. Ja teised, kõik see ülejäänud kamp, kõik on esikohal. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Suhteliselt kõrgel 11. kohal asub Eestiga kalanduse valdkonnas. Nii palju kui ma tean, kvoodid müüakse maha ja näe, Eesti ei püüagi midagi, aga teised usso. Riigimajandustsoonis püütud kalavarude protsendimäära poolest oleme koguni jätkusuutlikkuse esimesel kohal maailmas. Kõrgemad kohad on Eestil veel ka raske metallidega kokkupuute, plii, kaadmium on loetelus ja puhta vee varude kategoorias. Noh, plii ja kaadmiumiga metall ilmselt müüdi siis kõik välja, ei puutu kokku. Puhta vee varusid võib meil ka olla, mida me siis muide joome. Aga no mine sa tea ja see on protsentuaalselt. Madalaima koha annab indeks Eesti kliima ja energeetika valdkonnas, kus hinnati kogu majanduse ja energiasektori toodetavaid CO2 ja NO2 metaani ja musta süsiniku ehk tahma heit koguseid. Selles kategoorias jääb Eesti maailma riikide seas 155. kohale, kirjutagu meie peavoolu meedia, mida tahes. Läiklased on 130. ja leedulased on 14. kohal. No aga teispidi vaadates jäävad nad meis kaugele maha. Eesti olukord ei ole kiita ka metsanduse ja õhureostuse kategoorias. Kuigi nagu ma aru saan, metsandus ei ole, nagu siin see avalik kirigi ütleb, kunagi olnud nii läbipaistev, mitte ükski puu ei jää tee peale ette, vaata kohe horisondini välja. Metsandus ja õhureoste ja mis nendega siis on? Metsanduses 129. koht, õhureostes 70. Balti riikide arvestuses madalaimat kohta hoiab Eesti veel joogi, vee ja hügieeni. Just oli, et puhta vee varud on, aga joogi vesi on jätkusuutliku põllumajanduse kategoorias ja pange nüüd tähele kogu ökosüsteemi elujõulisuse kategoorias. Põllumajandus on jätkusuutlik, nühib nagu tema nühib, aga ökosüsteemi elujõuga on midagi mäda. Ehk siis, no võite ise arvata, mida siia peaks ütlema, aga mulle meeldib, et siin on kasutatud sõna elujõulisus, elu ja jõud. Ma arvan, et elujõulisus peaks olema nõue ka eestlastele, eestimaalastele, Eesti riigile tähtis. Indeksi koostajate hinnangul peaks andma riikidele mõõdupuu, millega hinnata oma keskkonnaalaseid tegevusi ja keskkonnapoliitika tõhusust. 48. koht. Üldtabelis on hinnang Eesti keskkonnapoliitikale, mis näitab, et no, seda ta näitab. Ja siin tuleb välja viimane lause. Seda nüüd enjoytage kohe erilisel kombel või kui eestlane või veel muul viisil. Nagu indeks näitab, on siis kõige rohkem on Eestil vaja jätkusuutliku mõtlemist. Õigemini selle arendamist kliima ja energeetika valdkonnas. Kas te kujutate endale ette, et, et teil ei ole jätkusuutlikku mõtlemist. Te jõuate kohale ja ongi valmis. Te ei kujuta seda ette. Tegelikult niisugust mõtlemist leidub mitmel pool. See tähendab, et inimesed on leidnud absoluutse tõe ja rohkem ei olegi vaja mõelda. Edasi on vaja reageerida. Kui ikka guru tuleb, siis on suu lahti ja tuleb lõplike tõdesid tema suust veelki. Vaat nii on lood siin pool sood. Peaks soovima nüüd kõigile elujõulist mõtlemist, mitte niivõrd jätkusuutliku, sest meil on vaja arendada ka, mitte olla, siin on mitmeid kanaleid mõtlevale inimesele ja inimene mõtleb ja mõtleb ja mõtleb ja mõtleb ja mitte midagi ta välja ei mõtle, aga ta mõtleb, et ta mõtleb ja nii edasi. Selle teema peale ma võtaksin veel ühe jubeduse siia otsa. See on kirjutatud või avaldatud niisuguses väljaandes, mida paljud ei loe, aga mulle meeldib üks, ma ei teagi, mis selle filmi nimi oli, Hollywoodi paras kamara jura tulnukatest ja värkidest ta oli, kus üks kutt ütles, et tõelisi fakte me saame ainult kõige kollasemast ajakirjandusest. Rabas mingi rämpslehe või rämpsleheks nimetatav ja seal oli kohe esiküljel. Nähti ufos tuli välja siukene kuit, tegi siukese asju ja kõige kuradim, see oli fakt. Aga peavool seda ei tunnistanud, sest ei olnud ju teada, kui ta siia tuli ja kui ta välja tuli, mis parteis seda astub. Äkki astub sinna parteisse, kuhu ei tohi astuda. Järelikult parem ei kirjuta. Aga Nelli Teatajas on avaldanud oma kirjatüki õigusteadlane Ando Leps, kellest ma suuresti lugu pean kas või sellepärast, et ta on kokku pannud hea ja ilusa raamatu sellest ajast, kui Eestit valitsesid juristid. Seal on juristide elulood ja ilmselt kuskil Siberis oli siis juristide vanade kodu ka, kus nad enamalt jaolt surid. Mõned muidugi jäid koju, aga üldiselt tundub, et lõviosa läks sinna Siberi vanade kodusse pärast esimese Eesti vabariigi lõppemist ja surid seal rahus. Erinevates vanustes muidugi, mis viitab sellele, et kindlasti esines neil dementsuse eri vorme, aga jah, niimoodi. Hea raamat muide. See on niisugune kirjandus, mida tuleb aegajalt lihtsalt üle lugeda selleks, et saada aru või saada tunnetus, mis sel ajal Eestis toimus. Samamoodi mõnus on lugeda Priit Kuuse kokkumandud raamatut Veljo Tormi, sest seal võib olla muidugi mõne inimese jaoks natuke liiga palju muusikatermineid, millest aru ei saa ja mida ei oska nagu seostada. Eluga, aga see annab väga hea pildi elust enesest, kuidas aeti asju, kes käisid koos, mida kujutas endast Eesti kultuuri ja see on tõesti vähemalt minu vanustele küll nauditav raamat, aga siin selles artiklis Ando Lepsi omas hämmastab mind natukene termin õigusteadlane, mis vihjab sellele, et meil on teaduslik õigus ja meil on tegelik õigus. Ja ma ei teagi, kumb siis on nüüd mainitud põhiseaduse preambulis, kas teaduslik õigus või tegelik õigus või on tegemist hoopis meie unistuste õigusega. Aga tema ütleb, jah, siin on pandub muidugi asjale kaunikesti vägev pealkiri. Ministri nõunikul peaks olema doktori kraad. Ando Leps vaatab siin lähemalt mõnede nähtuste peale, mida me ei taha märgata. Aga mis ometigi on olemas? Ta ütleb, et nii kirjutavad, et siis peab olema doktori kraad. Jüri Raidla, tema on õigusteaduste kandidaat, vandeadvokaat ja nii edasi. ja majandusteaduste kandidaat Urmas Varblane. See on siis artiklid ja Ando Leps ütleb, et siin kohan on huvitav märkida, et mitmetel juhtivatel kohtadel olevate akadeemikute ja mitte akadeemikute haridustase piirdub vaid Nõukogude Liidu ajal saadud kandidaadikraadiga, kui tal oli sedagi. Toon vaid paar näidet, ütleb Herr Leps. Endine Tallinna Ülikooli ja tänane Tallinna Tehnika Ülikooli rektor Jaak Aavikso on füüsika-matemaatika kandidaat 1981. aastast akadeemik 94. Volli Kalm, tema oli kandidaadikraadiga geoloogias 84. aastast, endisel Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli rektoril Alar Karisel ei olnud minu mäletamise järgi isegi kandidaadikraadi. Kirjutab ta siin, et mäletatavasti, kui Lennart Georg Meri sai võltskirja alusel Eesti Vabariigi presidendiks, siis paljudel isamaa poisikestel, see on jutumärkides, oli esimene töökoht minister, vaatamata haridusele, haritusest rääkimata ja tõepoolest on isend, kelle esimene töökoht oligi minister. Ma ei tea, kas neid oli mitu, aga üks kindlasti. Teadaolevalt on Eesti parlamentaarne mitmeparteiline vabariik. Nüüd lugupeetud akadeemik Varblane ja vandeadvokaat Raidla tahavad maksma panna ilmselt seadustada parteide ülest arutelu, et kujundada arusaam, missugune tegevus on Eesti kui väikeriigi jaoks vaieldamatult tähtis. Tahtmatult tekib siit arusaam, et tegelikult tahetakse ühe parteilissüsteemi. Viide sellele, et tehakse kas tahtlikult või tahtmatult kompartei suunas, kus on siis võimalik seadustada parteide ülene arusaam. See küsimus on tõepoolest niisugune, et ta võib kõlada segaselt. Ometigi oma iva siin on. Miks peab meil olema mitu parteid, kui parteidel, välja arvatud üks partei, on üks ja sama eesmärk ja ka sellel ühel parteil on peaaegu väidetavalt sama eesmärk, ainult et vahend on natukene võikavõit. Miks on meil vaja parteisid? Ühe eesmärgilisi teha Eestis elu paremaks. Tõepoolest, minu meelest võiks meil olla üks üksus, mis ei peaks olema partei, vaid mis võiks kehastada endas isamaalist riigivõimu. Ja sinna muidugi iga parteiline ohmu ei tohikski pääseda. Seal peaksid olema ikka natukene taiplikumad inimesed. Kirjutab Ando Leps, et kui nimetatud herrasmehed märgivad väga õigesti, et Eesti paistab silma Euroopa Liidu liikmesriikide seas väga kõrge hinnataseme poolest, mis kannatab välja vast veel oma 5-7% maksutõusu enne, kui rahvas tuleks tänavatele, mõningate arvates, mine sa nüüd tea. No rahvas on tänavatel käinud ja käib iga päev. Kas sellest midagi rohkemat tuleb, tont seda teab, tõenäoliselt palutakse toetusi juurde. Maksud suured, jah. Ja Ando Leps ütleb, et järelikult on keskne küsimus, kuidas luua uut rikkust. Nende, nimetatud tegelaste arvates, peab Eesti looma suuremat lisandväärtust. Ja Ando Leps ütleb, et siin kohal tuleks teha väike selgitav ekskursioon. Õigus ja seadusandlus ehk positiivne õigus on kaks kardinaalset erinevat nähtust, kus viimane tuleneb esimesest. Seega siis seadusandlus tuleneb õigusest. Kahjuks Eesti õigusteadlased, võib-olla ka majandusteadlased ei taha sellest aru saada. Kapitalistil, Eesti on teatavasti kapitalistlik riik, kui omanikul on õigus saada lisaväärtust ehk maapealset jumalat, tema erinevates vormides ilma tööd tegemata või siis vähese tööga. Panete tähele, siin ütleb Herr Leps, et meil on klassid, sest klasside tunnus, kas või Karl Marxi järgi on peamiselt see, et üks klass elatub teise klassi töö viljadest. Ja nii meil on, seda sai puudutatud põgusalt ka eile, kui sai Herr Vassiljevilt küsitud, et need kategooriad, üks kategooria, kes oli presidentinna vastuvõtul, teine, kes marssis tõrvikutega ja kolmas, kes sõitis Lätti. Milline neist toidab kõige rohkem Eestit? Ja me saavutasime konsensuse, et ikka see kolmas, kes Lätti sõitis. Esimene on ilmselgelt kõrgem klass, võibolla seal mõned pisteliselt olid ka vahel, et pilti mitte rikkuda. Teine on linnaelanikud, kelle tootlus on ka nagu tema on, aga need maakad, jah, see on midagi muud. Tuleb meeles pidada, et lisaväärtus on eelkõige sotsiaalne, ühiskondlik, aga mitte majanduslik kategooria, nagu ekslikult arvas akadeemik Uno Mereste. Kapitalisti ehk omaniku õiguse lisaväärtuse saamiseks seadustab seadusandlike aktide kogum. Palgatöölisel seda õigust ei ole. See jääb nimetatud härrade artiklist välja. Lugupeetud Raidla ja Varblane annavad teada, et teadmuspõhine Eesti tähendab meie poliitikutele suuresti e-riiki, kus tänapäevane väike riik on algusest lõpuni e-riik. E-valitsus, e-maksuamet, e-registrit, digiretsept ja nii edasi, kuid mitte ühtegi sõna, paljude arvates kuritegelikest e-valimistest, mida ei sätesta Eesti Vabariigi põhiseadus ega kasuta ükski maailma demokraatlik riik peale Eesti Vabariigi, kuna see ei ole turvaline. Tänu, jutumärkides, Riigikogus kasutusel olevale mitteturvalisele e-valimissüsteemile saigi Reformi erakond olla 17 aastat võimul. Kuidas siis nii, et Eesti tähelepanu keskmes olevad teadusärrad selle ülitähtsa asjaolu ära unustasid? Samal ajal nad kirjutavad, et Eesti õiguskeskkond on üks Kesk- ja Ida-Euroopa paremaid kui mitte kõige parem. See metsanduse artikkel tuleb jälle meelde. Meil on kõik nii hästi, aga kui keegi kõrvalt vaatab ja arvamuse ütleb, siis mingu ta nelli teatajasse oma no, mustavate järeldustega. Jälle kurat tuleb nõukogude aeg meelde. Tuleb ette, ütleb Ando Leps, et paljudel orjariigist pärit tegelastel puudub tavaline võime hinnata oma tegusid objektiivselt. Vandeadvokaat Jüri Raidla oma Nordea kontserdimajas 19. veebruaril käesoleval aastal peetud kõnes kohtunikele, prokuröridele, notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele ja õigusloojatele rääkis, et meie poliitiline peavool ei saa sellest aru, et me peame liiga kallist riiki. Riigikogu olgu ikka 101 liikmeline, mis sellest, et juba praegu on proportsioonid paigast ära. Eestis on miljoni elaniku kohta 77 parlamendisaadikut. Rootsis miljoni kohta 36, Norras 33, Taanis 32 ja riigid elavad. Siin kohal on paslik öelda ka paar sõna meie ülepaisutatud advokatuuri kohta, ütleb Ando Leps. Kui Eesti enne sõjaaegses vabariigis, kus elanikkonna arvukus oli tänase sarnane, oli 400 advokaati, milline arv peakski olema optimaalne advokatuuri suurus ka tänases Eestis, siis Eesti NSV-s oli see arv 200 ja täna on meil ligi 1000 advokaati. Järelikult on õiguslik segadus suurem ja seetõttu saavadki advokaadid praktiseerida advokaatidena ja nagu ma aru saan, segadus suureneb. Alla kirjutanu arvates, ütleb Herr Leps, tuleks pooled advokaadid, nad on ju haritud, saata tootvale tööle või siis, et nad vahetaksid välja osa vähe haritud riigiteenistujaid. Lõpetuseks kirjutavad üle nimetatud herrad, et Eestisugusel väikeriigil on suurriikide ees tohutud eelised võtmaks liidri roll Euroopa Liidu tulevase ülesehituse kujundamisel. Allakirjutanu rõhutab, et kaugeltki mitte selliste meetmetega, milliseid need kaks härrasmeest pakuvad. Kui ma lugesin seda, et Eestil on kõik eeldused, noh, teate, igal ühel on kõik eeldused ja on ka termin. Seda kasutatakse mõningate näitlejate kohta surmani lootustandev. Neid nähtusi on ka teisi, aga see võib-olla on natuke liiga keeruline. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Jumada, Lakira 1439 või 1. märts 2018, ehk siis 14. sadar 5778 või 1. urbegu 10231 või juuliuse päev number 2.458.178 ja täna 1806. hakkas Tartus ilmuma esimene eestikeelne ajaleht Tartu. Toma rahvannädali leht. See oli suur ja riskantne ettevõtmine. Varem ju niisugusi asju ei olnud ja nüüd veel eesti keeles. Tont seda teab, võibolla inimesed kartsid seda, et kohalik nuhkide organisatsioon näeb, et see või teine loeb eesti keelset ajalehte ja see on paha. Nüüd hakatakse jälitama. Nüüd pannakse needus peale ja nii edasi. 1934. just täna toimus teine üleriigiline rahvaloendus. Eestis elas 1,126,413 inimest. Noh, tänase seisuga ei ole ju tegelikult häda midagi, kui need inimesed suudaksid kokku leppida, millist riiki nad tahavad. Selleks on muidugi vaja teadmisi, haridust ja nii edasi. Ja rakendaksid oma oskused ja võimed, et selline riik tuleks. Meid on ju praegu rohkemgi. Aga me usume pimesi, oleme mõtlemiselt jätkus suutmatud põmm lõptulemus käes. Me usume seda, mida valitsus ütleb, või me kõik ka ei usu, aga meediausklikud usuvad ja sellega on teema ammendatud. Eestlasi oli selle ajal 88,2%, 8,2% oli venelasi, sakslasi 1,5%, lätlasi 0,5%, ja juute 0,4%. 1940. just täna suri Tallinnas kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Ja ilmselt sel puhul siis mõne aasta eest jõudiski tõde ja õigus tundmatuks jääda soovinud vene ärimehe rahastatult Eesti audioraamatu kogus esimene osa küll. Projekti rahastas 12 000 euroga MTÜ Kivipõld ja audioraamatute müügist laekuv raha pidi minema tõe ja õiguse teise osa salvestamiseks. Ei tea, kui palju sellega teeniti, aga ettevõtmine on hea. Tõde ja õigus muide ühes variandis peaks olema täiskujul Nõmme Raadio fonoteegis ka olemas. 1946 riigistati The Bank of England, ehk siis Suurbritannia keskpank. 1947 hakkas müttama oma finantsoperatsioonidega rahvusvaheline valuutafond. 1953 kustus ära Nõukogude Liidu diktaator või türann, kuidas seda nimetada, Joseph Stalin. No ei tea, mis taga juhtus. Ühed ütlevad, et rabandus, teised ütlevad, et mürgitati. Aga 1991 hakkas Eestis kehtima politseiseadus. 1992 pandi käima Tallinnas üks Eesti esimesi eraraadio jaamu Kuku Raadio. Palju õnne! 1994 õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja erastamise kord pandi paika ja ma arvan, et siis saigi kirjutatud nädalalehes esmaspäev, et avalduse õigusvastaselt võõrandatud maa tagasi saamiseks esitas ka Liivi ordumeistri tõendatud järeltulija, kes tahtis tervet Baltikumi suurt tükki Poolast ja siis veel pisialasid, mis olid esitatud 40 lehel. Mis siis veel ajaloos juhtunud? Lohusuus algasid Eesti-Vene piiri läbirääkimised 17. voor ja seegi oli 1994. Marek Strandberg ja Agu Kivimägi said süüdistused rublade müügi vahendamises 1996 ja 2017 juhtus samasugune sündmus nagu meil praegu selle imeliku metsamasinaga, mida näidati kinus. Nimelt Norra suusafirma Nammo oli sunnitud eemaldama lahtis toimuvate suusatamise meistrivõistluste plakati. Plakat oli, kole. Skandinaavia vasakäärmuslased hakkasid seda plakatit süüdistama natsi propaganda levitamises. Mis plakatil oli? Nooruslikud suusatajad Norra lipu taustal vaatamas kaugusse. No silm nähtavad natsid, ega nad ometi nõukogude kommunistid ole. Ja mis nad sinna kaugusse vaatavad? Mis nad sealt õieti näevad? Rootsi liberaalne ülikooli professor Nick Brandal ütles otse. Terved ja sportlikud noored kaugusse vaatamas on miski, mis seostub totalitaarsete liikumistega. Sellega tahan mina ka lõpetada. Rasvuge noored, muutuge lollakaks, siis te ei seostu totalitaarsete liikumistega. Prosit!
Pagurat hääl, pagurat hääl, pagurat hääl. palurad hääl, palurad hääl, palurad selle lambaks jääks, paguraks hääks, paguraks hääks, paguraks hääks. Vastuseks sütteltans võistad näed, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd. Lammad on siin ja lammad on sääd, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd. Lammad on jões ja jõrganda päed, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd, pagurad hääd.
Saade on salvestatud 2018. aastal.